Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки авторка 14 травня наступними новинами. Лукашенко загадав побудувати виставочний центр каля Куропатов. Верховний суд не змінив смертний вирок подвійному забойцю з Бобруйська. За репост кліпа «Рамштайн», зроблений 4 роки тому, Гродінця оштрафували. Гэты ды іншыя новини абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко загадаў пабудаваць выставачны цэнтр каля Куропатаў. Нацыянальны выставачны цэнтр павінен быць пабудаваны да 2021 года. Такое даручэнне даў Лукашенко на нарадзе 14 траўня.
Сегодня я хотел бы обсудить с вами очень серьезный принципиальный вопрос для нашего государства – организация выставочной деятельности. Но и центром этого обсуждения – станет концепция нашего национального выставочного центра. Такой выставочный центр в любой стране нужен. В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести торговлю прежде всего. Ну а экспортно-ориентированной стране для нее вообще невозможно развитие.
Заявіў кіраўнік Беларусі, перадае Белта. Паводле Лукашэнкі, выставачны цэнтр павінен быць танны і не дварцовы.
Единственное требование – центр не должен быть дворцовым. Это должен быть функциональный центр со всеми зданиями и помещениями для проведения подобных мероприятий. Для того, чтобы этот центр был дешевым, не надо ничего мудрить. Он, конечно, должен быть внешне симпатичным, красивым, но это не значит, что за эту внешнюю и нефункциональность его в связи с архитектурой мы должны платить бешеные деньги.
Заявил Лукашенко у авторок. Под будаўніцтва центра вылучаная пляцовка каля гандлёва-забаўляльнага центра «Экспапел» поблизу с Куропатами. У коментары «Радио Свобода» кіраўнік таварыства аховы помнікаў Антон Астапович распавёў, что проект выставочного центра каля Куропатов з'явіўся яшчэ ў 2012 годзе. Мяркуецца, что центр не закране ахоўную зону мемориалу. Куропаты – месца масовых расстрелов у сталинские часы. Паводле розных падлікаў, там забіты не некалькі десяткаў тысяч чалавек. На пачатку красавіка беларускія ўлады заняліся добраўпарадкаваннем Куропатаў. Тут сталі зносіць крыжы, у тым ліку пастаўленыя дастаткова даўно. Александр Лукашенко ў тэлевыступе пацвердзіў, што ўсё робіцца з ягонага ведама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Міністр замежных справ Владзімір Макей падчас саміта ўсходняга партнёрства ў Брусілі выказаўся наконт месца нашай краіны ў Еўропе. Ён заявіў, што не лічыць Беларусь буфернай зоны. Зонай таму Беларусі вырашыла браць удзел у ініцыятыве ўсходняе партнёрства ад самага пачатку, заявіў Макей ў Брусілі. Макей гаварыў і пра нявырашаныя праблемы, сярод іх канфрантацыя паміж Еўрасаюзам і Расійскай Федэрацыяй. Цытую Макея. Для нас гэта проблема. Мы знаходимся помеж двума лагерами и пакутаем от гэтага. Тому мы выступаем за интеграцию интеграции, заявил Макей. Так само министр замежных справ нашей краины заявил журналистам, что Беларусь и Евросоюз практично завершили працу над погоднениями по спрощению визового режиму и реадмиссии. По словах Макея, Беларусь планует домахчыся подписание шэрагу погоднений с ЕС.
Я думаю, что надеюсь, что до конца года мы продвинемся и в плане подписания двух соглашений по облегчению визового режима и по реадмиссии. Ну и мы намерены говорить о том, что нам нужно работать твердо над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским Союзом.
Заявил журналистам у Брюсселя Владимир Макей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Верховны суд не змяніў смяротны вырак падвойнаму забойцу з Бабруйска. 14 траўня Верховны суд у новым будынку на Арлоўскай вуліцы ў Мінску разгледзеў апеляцыйную скаргу Александра Асіповіча і пакінуў прысуд суда Магілёўскай вобласці ад студзеня без зменаў. Асіповіч быў асуджаны да смяротнага пакарання. Яго прызналі вінаватым у жорсткім забойстве ў Бабруйску двух дзяўчат 26 і 27 гадоў. Па версіі абвінавачвання, Асіповіч Янукович жорстко забил девчат. Одной из ахвяр мужчина нанес 77 ударов молотком и руками, у другой девчины налечили 16 ран, а малюсе на голове и шее. Судового поседжения наша журналистка.
И адвокату было что сказать, и было что сказать и самому обвиновачному, уже зараз осужденному международного присуду, и было что сказать и прокурору, и потерпелой мать из одной из загинулых. Верховный суд вырешил, что все ж таки треба признать виноватым хлопца в забойстве и все ж таки покинуть такое покарание, вельми жорсткое, без зменов. Але, як я ось поглядела, его родные на диво трымаются, и никто не заплакал, хотя это вельми часто бывает на таких жорстких присудах.
Поводле нашей журналистки у Александра Осиповича есть 10 дён, каб попросить кіраўніка державы о помиловании. Яго сваякі кажуть, что ён абавязкова скарыстаецца такой магчымасцю.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
14 траўня іранца Мехрдада Джамшідіяна выпустили за кратаў. Ён правёў ізалятары 11 месяцаў. Як распавядала Еўрарадыё, 4 траўня суд Маскоўскага района Мінска адмяніў прымусовую дэпартацыю іранца. Паводле звестак праваабарончай арганізацыі Human Constant, 14 траўня АГІМ прыняў рашэнне пра добраахвотную высылку Джамшідіяна за межы Беларусі. У яго ёсць 3 месяцы на тое, каб пакінуць нашу краіну. Гэта факты означае, што Мехрдад павінен якім-небудзь чынам за 3 месяцы знайсці краіну, якая пагодзіцца яго прыняць, адзначаюць праваабаронцы. Праваабаронцы з Human Constant звяртаюць увагу на тое, што іранец сям'ёй жыве ў Беларусі амаль 25 гадоў і не мае такіх шчыльных сувязяў ні з адной іншай краінай. Іранскія ўлады патрабуюць выдаць Джамшідіяна, якога падазраюць у забойстве маці і роднага брата. Між тым, Мехрдад Джамшідіян адмаўляе датычнасць да злачынства. На радзіме яму пагражае смяротная кара. Праваабарончая арганізацыя Human Constant перадала ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі петыцыю за адмену дэпартацыі Мехрдада Джамшідіяна, якую падпісала больш за 1000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За репост кліпа гурта «Рамштайн», зроблены 4 гады таму, гродзенца штрафавалі. Суд у Гродні вынес прысуд па справе 25-гадовага Андрэя Галавенкі. Яго крымінальную справу перакваліфікавалі ў адміністрацыйную з улікам станоўчай характарыстыкі маладога чалавека. Хлопца штрафавалі на 1275 рублёў, гэта 50 базавых велічыняў. Таксама Галавенка мусіць заплаціць 130 рублёў за экспертызу ў рамках справы. Такім чынам агулам гродзенца абавязаны выплаціць амаль 670 долараў. Як распавядала Еўрарадыё, крымінальную справу на хлопца пачалі 8 красавіка. Яго падазравалі ў распаўсюдзе парнаграфіі. Выявілася, што 4,5 гады таму Галавенка зрабіў рэпост на сваю старонку ў соцсетцы ВКонтакте кліпа нямецкага гурта «Рамштайн» пад назвай «Пусі». Экспертыза прызнала кліп парнаграфічным. У каментары Еўрарадыё гродзенец распавёў, што яго падтрымала шмат людзей. Інфармацыя пра крымінальную справу дайшла і да прадстаўнікоў гурта, якія хацелі аплаціць судовыя выдаткі, але з улікам таго, што грошы ўжо былі сабраны праз краўдфандынг, хлопец адмовіўся. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.